News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ Reporter Without Borders เผยรายงานประจำปีระบุว่าเสรีภาพสื่อทั่วโลกได้ลดลงโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่สื่อมีเสรีภาพน้อยนะครับคืออยู่ในอันดับที่136จาก180ประเทศประธานาธิบดีโอบามาหารือกับกษัตริย์ซาวมานระหว่างเยือนซาอุดิอาระเบียในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องภัยคุกคามจากอิหร่านโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันขยับเข้าใกล้การได้เป็นตัวแทนพรรคหลังคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐนิวยอร์กในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องนโยบายต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียที่กำลังเปลี่ยนไปรายงานสัมภาษณ์คุณกระทิงพูนผลตอนที่2เกี่ยวกับเคล็ดลับการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้สู้กับบริษัทต่างชาติรายงานสุขภาพเรื่องการได้อยู่ท่ามกลางสีเขียวนั้นทำให้อายุยืนขึ้นได้จริงหรือไม่และปิดท้ายด้วยเรื่องของหม้อหุงข้าวกับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแบบหรูหราเกี่ยวข้องกับแผนเศรษฐกิจของจีนยุคใหม่อย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันองค์กรเพื่อสิทธิสื่อสารมวลชน Reporter Without Borders หรือผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อได้ลดลงทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมานะครับโดยในรายงานประจำปีของ Reporter Without Borders เปิดเผยว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการโฆษณาชวนเชื่อรวมทั้งอุปสรรคที่จะเข้าสู่การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีรายงานบอกว่าขณะนี้บรรดาผู้นำโลกต่างมีอาการหวั่นวิตกต่อผู้สื่อข่าวและพากันปิดกั้นสื่อมวลชนขณะที่สื่อมวลชนของบริษัทเอกชนก็ถูกกดดันให้ทำตามผลประโยชน์ของบริษัทมากขึ้น Reporters Without Borders ระบุว่าสถานการณ์ของสื่อที่น่าเป็นห่วงที่สุดนั้นส่วนใหญ่อยู่ในแถบละตินอเมริกานะครับซึ่งปกคลุมด้วยปัญหาคอร์รัปชันอาชญากรรมความรุนแรงและยาเสพติดโดยประเทศที่สื่อมีเสรีภาพน้อยที่สุดตามรายงานประจำปีของ Reporters Without Borders คืออริเทเรียซีเรียจีนและเกาหลีเหนือนะครับส่วนประเทศฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับว่ามีสื่อเสรีที่สุดตามด้วยเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์อเมริกานั้นอยู่ในอันดับที่41นะครับส่วนประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่136จาก180ประเทศในรายงานของ Reporters Without Borders ประจำปีนี้ซึ่งหมายความว่าสื่อมีเสรีภาพน้อยนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าปัจจัยที่ทำให้เสรีภาพสื่อลดลงทั่วโลกนั้นมีตั้งแต่เรื่องของการควบคุมโดยรัฐบาลและกฎหมายที่มาจากรัฐสภาตลอดจนการควบคุมทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดรวมถึงอันตรายที่เกิดกับผู้สื่อข่าวในประเทศที่มีความขัดแย้งนะครับรายงานระบุด้วยว่าทุกทวีปมีเสรีภาพสื่อลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาครับและเวลานี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาอยู่ระหว่างเยือนตะวันออกกลางนะครับโดยในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาพบปะหารือกับกษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียในกรุงริยัตและได้เห็นพ้องกันให้มีมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อลดความขัดแย้งในภูมิภาคในแถลงการหลังการประชุมซึ่งใช้เวลา2ชั่วโมงทำเนียบขาวระบุว่าผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันเกี่ยวกับความท้าทายจากการยั่วยุของอิหร่านในตะวันออกกลางแถลงการระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาได้แสดงความยินดีต่อสนธิสัญญาหยุดยิงล่าสุดในเยเมนและกษัตริย์ซาอุมานได้ส่งจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับประชาชนทั่วเยเมนเช่นกันประธานาธิบดีโอบามายังได้เน้นย้ำความสำคัญของการเร่งปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามและยังแสดงความยินดีต่อบทบาทสำคัญของซาอุดิอาระเบียในกลุ่มพันธมิตรที่ร่วมต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับกษัตริย์ซาอุมานมีขึ้น1วันก่อนการประชุมสุดยอดสภาความร่วมมือประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียหรือ GCCโดยจะมีการหารือในประเด็นที่สหรัฐและประเทศพันธมิตร GCC 6ประเทศกำลังเผชิญได้แก่ซาอุดิอาระเบียคูเวตสหอาหรับเอมิเรสกาตา บาเรนและโอมานนะครับสำหรับอเมริกาและประเทศตะวันตกนั้นต่างมองว่ากลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าคือภัยคุกคามสำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้แต่สำหรับกลุ่ม GCC6 ประเทศแล้วภัยคุกคามสำคัญที่สุดคืออิหร่านและบุคคลที่อิหร่านให้การสนับสนุนเช่นประธานาธิบดีซีเรียบาชาร์อัลอัสซาดและกลุ่มกบฏนิกายชีอะในเยเมนนะครับครับและในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียสว.ชักชูเมอร์ของสหรัฐก็กำลังผลักดันร่างกฎหมายซึ่งจะอนุญาตให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ. 2001สามารถยื่นฟ้องต่อศาลสหรัฐเพื่อเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลต่างชาติที่สนับสนุนการก่อการร้ายได้ในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเหล่านี้ก็กำลังเรียกร้องให้ทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลในเอกสาร28หน้าที่ถูกตัดทิ้งไปเพราะเชื่อว่าข้อมูลนี้จะเปิดเผยถึงบทบาทของซาอุดิอาระเบียในการโจมตีดังกล่าวขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงได้มองถึงท่าทีและนโยบายต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียที่กำลังเปลี่ยนไปนะครับผู้สื่อข่าวเซซิลีฮิลเลอรี่มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
นับตั้งแต่ขึ้นครองราชเมื่อปีที่แล้วกษัตริย์ซาลมานบินอับดุลลาซิสของซาอุดิอาระเบียได้พยายามปฏิรูปทั้งทางด้านเศรษฐกิจและนโยบายเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม2ด้านด้วยกันโดยภัยคุกคามด้านหนึ่งนั้นคือการก้าวขึ้นมามีอำนาจของอิหร่านแข่งกับซาอุดิอาระเบียส่วนในด้านที่2คือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในประเทศและในระดับภูมิภาคจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงอย่างเช่นกลุ่มไอซิสและอัลไคด้าเป็นต้นนายฮุสเซนไอบิชนักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางของสถาบันอาหรับกอลฟ์สเตทที่กรุงวอชิงตันมองว่าซาอุดิอาระเบียเริ่มรู้สึกว่าตนกำลังถูกโดดเดี่ยวเพราะก่อนหน้านี้กองทัพอิรักที่เข้มแข็งช่วยทำหน้าที่เป็นเสมือนกันชนให้กับซาอุดิอาระเบียอยู่แต่ในขณะนี้ซาอุดิอาระเบียมองว่าอิหร่านกำลังมีบทบาทอิทธิพลในย่านอ่าวเปอร์เซียมากขึ้นเรื่อยๆและขยายตัวเข้าไปทั้งในพื้นที่ด้านตะวันออกของซาอุดิอาระเบียในบาเรนรวมทั้งยังมองด้วยว่าวิกฤตการณ์ในซีเรียนั้นเป็นชัยชนะของอิหร่านซึ่งได้รับความสนับสนุนจากรัสเซียนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกด้วยว่าซาอุดิอาระเบียไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐซึ่งเคยเป็นพันธมิตรเก่าแก่ได้อีกต่อไปจากการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาหันมาให้ความสนใจกับนโยบายเพื่อปรับสมดุลมุ่งหน้ามาทางภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแทนยิ่งกว่านั้นรัฐบาลซาอุดิอาระเบียก็มองว่าการที่อิหร่านทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับมหาอำนาจตะวันตกได้และเป็นผลให้มีการยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านนั้นจะยิ่งช่วยส่งเสริมบทบาทอิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นด้วยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าปัญหาท้าทายที่สำคัญของซาอุดิอาระเบียขณะนี้นอกจากจะเป็นเรื่องอำนาจอิทธิพลทางการเมืองของตนในตะวันออกกลางที่เริ่มสั่นคลอนแล้วยังรวมถึงการควบคุมเส้นทางเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียและรายได้จากการส่งออกน้ำมันด้วยเมื่อปีที่แล้วซาอุดิอาระเบียใช้จ่ายเงินด้านการทหารถึง 87,000 ล้านดอลลาร์และนับเป็นประเทศที่มีงบประมาณกลาโหมมากกว่ารัสเซียอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงในตลาดโลกทำให้เป็นเรื่องยากที่ซาอุดิอาระเบียจะหาเงินมาสนับสนุนการใช้จ่ายด้านนี้ได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าขณะนี้ซาอุดิอาระเบียมีปัญหางบประมาณขาดดุลอยู่สูงถึง 98,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
กลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันขยับเข้าใกล้กับการได้เป็นตัวแทนพรรคหลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งใน5รัฐในสัปดาห์หน้านะครับทำให้ตอนนี้จำนวนผู้แทนดิลิเกตของโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันนั้นนำหน้าคู่แข่งไปพอสมควรโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะ 64% ที่รัฐนิวยอร์กโดยมีผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกตามมาที่2ที่ 25% ส่วนสว.เท็ดครูซนั้นได้ไป 14% นะครับในส่วนของพรรคเดโมแครต นางฮิลลารีคลินตันได้ไป 58% ขณะที่สว.เบอร์นีแซนเดอร์สได้ไป 42% สำหรับสนามเลือกตั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นในวันที่26เมษายนนะครับโดยจะเลือกตั้งกันที่รัฐเพนซิลเวเนียแมริแลนด์คอนเนคติคัตโรดไอแลนด์และเดลาแวร์ครับจนถึงขณะนี้แม้ทั้งโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันยังไม่สามารถได้จำนวนดีลิเกตเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนพรรคแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าชัยชนะที่รัฐนิวยอร์กน่าจะทำให้ทั้งสองคนได้เป็นตัวแทนพรรคก่อนที่จะถึงการประชุมใหญ่ของทั้งสองพรรคในเดือนกรกฎาคมนะครับขยับลงไปที่เอกวาดอร์นะครับวันนี้เกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวที่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเช้าวันพุธวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.1 ริกเตอร์ในขณะที่ทั่วประเทศก็กำลังพยายามฟื้นฟูบูรณะหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์ซึ่งมีความแรง 7.8 ริกเตอร์เจ้าหน้าที่เอกวาดอร์รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ซึ่งตอนนี้เพิ่มเป็น525คนและยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย100คนนอกจากนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บมากกว่า 4,600 คนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับคุณกระทิงพูนผลบุคคลที่เด็กรุ่นใหม่ที่สนใจสร้างธุรกิจเทคโนโลยีแบบสตาร์ทอัพในประเทศไทยรู้จักกันดีได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การทำงานในซิลิคอนแวลลีย์และการแบ่งปันมุมมองของเขาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีโดยคนรุ่นใหม่ซึ่งเราได้นำเสนอรายงานสัมภาษณ์คุณกระทิงไปแล้ว1ตอนเมื่อวานนี้และวันนี้เป็นการเสนอบทสัมภาษณ์ตอนที่2ที่เขาได้พูดถึงเคล็ดลับการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้สู้กับชาวต่างชาติได้นะครับติดตามรายงานสัมภาษณ์คุณกระทิงจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับเมื่อปลายปีที่แล้วสื่อ TechCrunch ของสหรัฐเสนอรายงานเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีช่วงเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพในเอเชียที่น่าจับตามอง13แห่งนะครับเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทจากจีนและอินเดียแต่มีบริษัทไทย1รายโอมิเซเป็นผู้ให้บริการด้าน e-payment ครับนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่ได้รับความสนใจในเวทีที่ใหญ่ขึ้นคุณกระทิงพูนผลผู้ก่อตั้งกองทุน500ตุกตุกและ Disrupt University ที่คนในวงการเทคโนโลยีไทยรู้จักดีบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในประเทศไทยว่า
แล้วสตาร์ทอัพไทยยุคก่อนๆเนี่ยคือสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเราเอ็กซิสต์กันประมาณ100ล้านบาทแค่นั้นเองครับผมซึ่งดังนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพไทยปัจจุบันเนี่ยพอมันเติบโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอต่างชาติเขาเริ่มเห็นศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาลงทุนที่ซีรีส์ B ค่อนข้างเยอะมากขึ้นแล้วสตาร์ทอัพไทยเราจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเก่งขึ้นด้วยคือสตาร์ทอัพไทยแต่ก่อนเราจะมองแต่ตลาดไทยเป็นหลักครับผมแต่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยตอนนี้มันเริ่มต่อไปเนี่ยแข่งขันกับไปตัวคือในสวิสเซอร์แลนด์มากขึ้นอย่างเช่นอุกบีนะครับอุกบีเนี่ยก็คือไปเติบโตที่คือทุกประเทศในภูมิภาคนี้ครับผมอย่างไพรซ่าเนี่ยก็ไปเติบโตที่อินโดนีเซียก็เริ่มเห็นสตาร์ทอัพรุ่นหลังๆอย่างสต็อกเรดาร์อย่างอะไรพวกนี้ครับผมที่เริ่มเป็น regional player คือผมคิดว่า regional thinking ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ด้วยอย่างเงี้ยครับผม
ครับคำว่า Series B ที่คุณกระทิงพูดถึงนั้นหมายถึงการระดมทุนมูลค่าประมาณ10ล้านดอลลาร์ซึ่งเงินทุนที่เข้ามาขยายกิจการมาจากนักลงทุนในจีนและญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับความน่าสนใจของสตาร์ทอัพในไทยส่วนหนึ่งมาจากตลาดของไทยที่ใหญ่และจำนวนคู่แข่งสตาร์ทอัพด้วยกันที่ยังมีไม่มากจึงทำให้บริการที่มีคุณภาพสามารถเห็นความสำเร็จได้ว่องไวครับ
คือเรามีฐานตลาดนะครับผมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมคือตลาดเมืองไทยนั้นเราเป็นตลาดอันดับ2ของสวิสเซอร์แลนด์นะครับผมดังนั้นเนี่ยคือเป็นตลาดที่ใช้ในการทดลองตลาดได้ค่อนข้างดีแล้ว2ก็คือในเรื่องของอันนี้ครับเมืองไทยเนี่ยเก่งเรื่องของดีไซน์มากๆคือสามารถสร้างแอปพลิเคชันหรือว่าโปรดักต์เนี่ยที่มี user experience ได้ดีมากๆครับผมแล้ว3ก็คือผมว่าสิ่งที่ดีมากๆเนี่ยก็คือว่าเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ตรงเซ็นเตอร์พอดีครับของสวิสเซอร์แลนด์และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับคือคู่แข่งเนี่ยยังค่อนข้างน้อยในตลาดเมืองไทยดังนั้นคือเราสามารถเทสตลาดที่มีขนาดใหญ่เพียงพอได้แล้วก็โดยที่มีคู่แข่งน้อยแล้วสามารถแข่งขันกับเขาได้โดยการใช้ดีไซน์
กับสำหรับคุณกระทิงในฐานะนักลงทุนและโค้ชสตาร์ทอัพเขาพูดถึงองค์ประกอบที่สตาร์ทอัพควรมีว่า
ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับคือเรื่องของทีมครับผมต้องเป็นทีมที่เคยทำงานร่วมกันเข้ามาแล้วก็สองคือมีทักษะครบครับผมคือมีทักษะตั้งแต่เราเรียกว่าคืออันดับแรกมีกีกนะครับผมซึ่งเป็นคนที่บอกเทคนิคอลกีกแล้วก็ฮัสเลอร์ฮัสเลอร์คือบิสซิเนสไกด์ที่บอกว่าเหมือนกับว่าคือ take no for an don't take no for an answer จะทำทุกอย่างเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้บอกว่าประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยครับนั่นคือฮัสเลอร์เรื่องอันนึงคือดีไซเนอร์คือมีทักษะที่ครบผมเราเรียกว่าเป็นทีมแบบว่า bad ass team อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกดังนั้นเนี่ยอีกอันนึงสิ่งที่เรามองหาคือเขาต้องมี passion มากๆคืองานสตาร์ทอัพมันยากมันลำบากมากๆแล้วก็ความเสี่ยงสูงมากครับผมถ้าเขาไม่มี passion เขาไม่หลงไหลในสิ่งที่เขาทำจริงๆเนี่ยครับนั่นก็จะค่อนข้างยากมากที่เขาจะประสบความสำเร็จ
ครับคุณกระทิงบอกว่าบรรยากาศการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นเสน่ห์หนึ่งของประเทศไทยครับ
สิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพไทยเนี่ยมันจะเหมือนกับพี่ช่วยน้องเยอะมากนะครับผมเพราะสตาร์ทอัพคอมมูนิตี้เราเล็กแล้วก็แบบโอ้โหแบบเรารู้จักกันหมดทับจะทุกคนนะครับผมดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าสตาร์ทอัพที่เป็นซีรีส์ B ช่วยสตาร์ทอัพซีรีส์ A สตาร์ทอัพซีรีส์ A ช่วยสตาร์ทอัพ Seed สตาร์ทอัพ Seed ช่วยสตาร์ทอัพก่อนหน้านั้นมันเหมือนพี่จูงน้องกันขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นคือผมว่าในสิ่งของคอมมูนิตี้เนี่ยครับเราแข็งแรงมาก
ๆครับอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือจากรัฐก็สำคัญนะครับคุณกทิงบอกว่าควรมีการปฏิรูปพื้นฐานถึงขั้นการศึกษากฎเกณฑ์การลงทุนรวมไปถึงการตอบแทนนักลงทุนในช่วงต้นและผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยนะครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณกระทิงพูนผลนักลงทุนและนักปั้นแห่งวงการเทคโนโลยีน้องใหม่ระดับแนวหน้าของไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับติดตามรายงานสัมภาษณ์คุณกระทิงได้ทางเว็บไซต์ voathai.comและทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่ 18,096 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 4,948 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,102 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง8ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,245 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท89สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะสหภาพยุโรปหรือ EU และ Google มีเรื่องขัดแย้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่อต้านการผูกขาดของ EU นางมาเกรเต้เวสตาเจกล่าวหาว่า Google ใช้ระบบ Android ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของ Google เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของ Google เช่นบริการค้นหาแผนที่บริการอีเมลและ YouTube เหนือบริการของผู้อื่นทางฝ่าย Google ตอบโต้คำกล่าวหานี้ทางเว็บไซต์ของตนยืนยันว่ารูปแบบของการทำธุรกิจของตนช่วยลดต้นทุนผู้ผลิตเพิ่มความยืดหยุ่นในขณะที่ผู้บริโภคสามารถควบคุมอุปกรณ์พกพาของตนได้อย่างมากนะคะคำกล่าวหาของ EU กล่าวว่าพฤติกรรมของ Google ปิดกั้นทางเลือกหลากหลายสำหรับโมบายแอปส์และบริการและขัดขวางนวัตกรรม Google นำระบบ Android ออกใช้เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วและราวๆ 80% ของสมาร์ทโฟนในขณะนี้ใช้ระบบ Android ค่ะในอีกด้านหนึ่งบริษัทมิตซูบิชิผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นยอมรับว่าบิดเบือนข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงของรถที่ตนผลิตออกขายรวมทั้งหมด 625,000 คันมิตซูบิชิเปิดเผยว่าการบิดเบือนข้อมูลดังกล่าวเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีค.ศ.2013สำหรับรถรุ่น EK Mini Wagon, EK Space และ Daisy Roof ซึ่งมิตซูบิชิผลิตให้บริษัทนิสสันมอเตอร์สการบิดเบือนกระทำโดยการปรับลมยางเพื่อให้อัตราส่วนระหว่างระยะทางกับการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นค่ะผู้จัดการใหญ่ของมิตซูบิชินายเทตซุโร่อาอิคาวะออกมากล่าวขอโทษในที่ประชุมแถลงข่าวนะคะข่าวเรื่องนี้ทำให้ราคาหุ้นของมิตซูบิชิซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ6ของโลกลดลง 15% ในตลาดหุ้นเมื่อวันพุธนะคะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียแถลงเมื่อวันอังคารว่าจะเรียกร้องขอเพชร105กรัตที่มหาราชารันจิตสิงห์และทายาทมอบให้อังกฤษเมื่อปีค.ศ.1850คืนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมของอินเดียแถลงในศาลสูงของประเทศเมื่อวันจันทร์ว่าการมอบเพชรเม็ดนั้นเป็นการตอบแทนความช่วยเหลือที่อังกฤษให้กับมหาราชารันจิตสิงห์ในการทำสงครามในเวลานั้นอินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะคะแต่กระทรวงวัฒนธรรมของอินเดียมีถ้อยแถลงตอบโต้คำให้การของเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมว่าคำพูดนั้นไม่สะท้อนจุดยืนของรัฐบาลรัฐบาลอินเดียเรียกเพชรเม็ดนี้ว่าเป็นงานศิลปะค่าสูงที่มีรากลึกในประวัติศาสตร์ของประเทศและว่านับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดีเข้ารับตำแหน่งได้สามารถนำสิ่งของที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คืนมาได้แล้วจากออสเตรเลียแคนาดาและเยอรมนีค่ะกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะธนบัตรใบละ20ดอลลาร์รุ่นใหม่ของสหรัฐจะเปลี่ยนรูปจากอดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสันมาเป็นนางแฮร์รีต ทับแมนสตรีชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาซึ่งเป็นนักต่อสู้ปลดปล่อยทาสและได้ช่วยให้ทาสนับร้อยๆคนหลบหนีนายทาสไปสู่อิสรภาพได้สำเร็จนายแจ็คลิวรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อเช้าวันพุธนางแฮร์รีต ทับแมนจะเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาคนแรกที่จะมีรูปปรากฏในธนบัตรและจะเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยนะคะแต่รัฐมนตรีกระทรวงคลังของสหรัฐไม่ได้บอกไว้ว่าเราจะได้เห็นธนบัตรใบละ20รุ่นใหม่นี้เมื่อไหร่คะและสุดท้ายนะคะใครที่ชอบสวนสนุกและเครื่องเล่นต่างๆที่ในสวนสนุกนะคะอาจจะอยากลองเล่นแฮปปี้สไลด์หรือกระดานเลื่อนมีความสุขใหม่ที่เซี่ยงไฮ้กระดานเลื่อนที่ว่านี้มีความยาว54เมตรและสูง20เมตรนะคะลองฟังเสียงคนที่ได้ลองขึ้นกระดานเลื่อนที่ว่านี้ค่ะ
I was really scared because during those bends my hands felt numb
ลิวเล่เพิ่งลงมาจากกระดานเลื่อนและบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากลัวมากจนมือชา
It gets lots of fun. I'm not scared at all. Sometimes I even think.
แต่หลิวไฮหญิงซึ่งเป็นคนหนึ่งในทีมงานที่ออกแบบกระดานเลื่อนนี้บอกว่าสนุกมากขึ้นหลายครั้งแล้วไม่กลัวเลยและคิดว่ายังตื่นเต้นไม่พอด้วยซ้ำไปคุณผู้ฟังที่มีอายุระหว่าง7ขวบถึง50ปีไปที่ New World Department Store นะคะเป็นศูนย์การค้าในเขตปูต้งของนครเซี่ยงไฮ้และถ้าสู้ไหวใจถึงขึ้นได้ไม่อั้นเลยค่ะ
ฟังเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกันต่อนะครับในความพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจีนได้ออกคำแนะนำเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอุปโภคที่มุ่งตลาดในประเทศจีนเองโดยหวังว่าคุณภาพของสินค้าบางอย่างที่ดีขึ้นอย่างเช่นเครื่องกรองอากาศหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและฝาครอบโถส้วมแบบอัจฉริยะหรือสมาร์ททอยเลทซีทรวมทั้งของใช้ในครัวและสมาร์ทโฟนต่างๆด้วยนะครับจะทำให้ผู้บริโภคชาวจีนหันมาใช้จ่ายภายในประเทศกันมากขึ้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับเท่าที่ผ่านมานักวางแผนเศรษฐกิจของจีนมองตลาดในประเทศว่าเป็นแหล่งแรงงานราคาถูกเพื่อผลิตสินค้าประเภทของใช้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้อนตลาดโลกเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับและส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคชาวจีนก็มักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้สินค้าคุณภาพดีราคาถูกยิ่งกว่านั้นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่ผ่านมาก็มักมุ่งเน้นที่สินค้าประเภทเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนักเพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ด้วยเช่นกันแต่ขณะที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงจากตัวเลขระดับ2หลักลงมาเหลือเพียงราว 6.7 ถึง 7% ในปีนี้รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนเข็มมามุ่งเน้นเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการใช้สอยในประเทศให้มากขึ้นแทนการพึ่งพาตลาดส่งออกแต่เพียงอย่างเดียวครับ ในเอกสารการแนะแนวทางจากรัฐบาลจีนในสัปดาห์นี้รัฐบาลจีนระบุว่าผู้ผลิตภายในประเทศของจีนนั้นควรจะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าอุปโภคสำหรับชาวจีนที่มีคุณภาพอย่างเช่นเครื่องกรองอากาศหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและสมาร์ททอยเลทซีทหรือที่วางครอบฝาส้วมแบบทำงานแบบอัจฉริยะเป็นต้นครับเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้ดูเหมือนว่าในช่วงหลังจากการที่ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นตกต่ำลงชาวจีนซึ่งออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศมากขึ้นรวมทั้งในญี่ปุ่นนั้นได้นำเงินไปจับจ่ายใช้สอยอุปกรณ์ประเภทสมาร์ททอยเลทซีทกลับมาใช้เพื่อตกแต่งและทำให้บ้านที่อยู่ของตนนั้นรื่นรมมากขึ้นด้วยเหตุนี้รัฐบาลจีนจึงหวังว่าการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสินค้าบางอย่างที่ชาวจีนมีความต้องการอยู่แล้วให้ดีขึ้นนั้นจะมีส่วนช่วยผลักดันการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของจีนได้โดยประหยัดครับผมจะประตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับผ่านฝาครอบชักโครกนะครับหรือว่าหม้อหุงข้าวนะครับและส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานสุขภาพนะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่ระบุนะครับว่าผู้หญิงจะมีอายุยืนมากขึ้นถ้าห้อมล้อมที่อยู่อาศัยด้วยต้นไม้สีเขียวๆคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะนักวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ TH Chan ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและโรงพยาบาล Brigham and Women's Hospital พบว่าผู้หญิงที่อยู่ในที่พักอาศัยหรือบริเวณที่มีต้นไม้ใบหญ้าหรือความเขียวแวดล้อมมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าผู้หญิงที่อยู่ในบริเวณที่มีความเขียวชอุ่มน้อยกว่านะคะการศึกษาชิ้นนี้ใช้เวลานาน8ปีและตรวจดูข้อมูลของผู้หญิง 18,630 คนที่เข้าร่วมโครงการศึกษาสุขภาพที่เรียกว่า Nurses Health Study ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2000 ถึง 2008 นักวิจัยพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงที่อยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มมากที่สุดต่ำกว่าผู้หญิงที่อยู่ในบริเวณที่มีความเขียวน้อยกว่าถึง 12%นอกจากนักวิจัยจะประหลาดใจที่พบการเชื่อมโยงระหว่างความเขียวชอุ่มกับอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่าแล้วยังประหลาดใจอีกด้วยนะคะที่พบว่าสุขภาพจิตของการอยู่ในที่ที่มีความเขียวมากกว่านั้นยังดีอีกด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ชี้แนะว่าการมีต้นไม้ใบหญ้าห้อมล้อมที่อยู่อาศัยทำให้สุขภาพจิตของคนเราดีขึ้นเพราะช่วยลดอาการเศร้าซึมเพิ่มโอกาสในการติดต่อสังสรรค์กับผู้คนทำให้มีกิจกรรมทางกายภาพมากขึ้นและยังอาจถูกมลภาวะทางอากาศน้อยลงได้ด้วยแต่ที่นักวิจัยเห็นว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดคือดูมันว่าความเขียวช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งโดยอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงที่อยู่กับความเขียวมากที่สุดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนั้นน้อยกว่า 34% และอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวกับมะเร็งน้อยกว่า 13% นะคะและในขณะเป็นที่ยอมรับกันแล้วต่อประโยชน์ของการมีต้นไม้ใบหญ้าต่อระบบนิเวศนั้นเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นไม้ใบหญ้านั้นช่วยลดปริมาณน้ำเสียเก็บกักแก๊สคาร์บอนที่ทำให้โลกร้อนและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกพีเตอร์เจมส์นักวิจัยในคณะระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่างานชิ้นนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าประโยชน์ของความเขียวนั้นยังมีในเรื่องของสุขภาพจิตควบคู่ไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจติดตามอ่านรายงานนี้ได้ในวารสาร Environmental Health Perspectives นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington.